ค่ะโฆษณาเชิญชวนนักศึกษาในอินเดียให้สมัครไปเรียนต่อที่มหาวิทยาลัยเวสเทิร์นเคนทักกี้เมื่อไม่นานมานี้ระบุทั้งความรวดเร็วในการพิจารณาใบสมัครและทุนการศึกษามูลค่าสูงถึง 17,000 ดอลลาร์ผลปรากฏว่ามีนักศึกษาสมัครมากกว่า300คนนะคะอาจารย์และผู้บริหารมหาวิทยาลัยแห่งนี้ยอมรับว่านักศึกษาเหล่านี้มีจำนวนมากที่มีคุณสมบัติโดยเฉพาะความรู้พื้นฐานและภาษาไม่ได้มาตรฐานที่จะช่วยให้การศึกษาต่อในอเมริกาประสบความสำเร็จได้ในจำนวนนักศึกษาต่างชาติ132คนที่มาจากบริษัทในหน้าหานักศึกษาและขึ้นทะเบียนเรียนที่เวสเทิร์นเคนทักกี้106คนได้คะแนนการทดสอบภาษาไม่ถึงมาตรฐานที่กำหนดบางคนไม่มีเอกสารรับรองด้านภาษาด้วยซ้ำไปนะคะและ57คนที่ขึ้นทะเบียนเรียนคอมพิวเตอร์ไซเอนซ์ในเดือนมกราคมที่ผ่านมาต้องเข้าเรียนวิชาพื้นฐานซ่อมก่อนจะเข้าเรียนวิชาในหลักสูตรปริญญาโทได้มหาวิทยาลัยเวสเทิร์นเคนทักกี้ไม่ได้เป็นผู้จัดทำประกาศโฆษณาหรือดำเนินการแสวงหานักศึกษาในอินเดียเองแต่ว่าจ้างบริษัท Global Tree Overseas Education Consultants ในอินเดียให้ทำงานนี้โดย Global Tree จะได้รับค่าตอบแทนในอัตรา 15% ของค่าเล่าเรียนปีแรกของนักศึกษาที่ได้เข้าเรียนที่เวสเทิร์นเคนทักกี้ซึ่งตกราวๆ 2,000 ดอลลาร์ต่อหัวค่ะแกรี่แรนสโตว์อธิการบดีของเวสเทิร์นเคนทักกี้อธิบายที่มาที่ไปของการแสวงหานักศึกษาต่างชาติว่าส่วนหนึ่งเป็นเพราะอยากจะเปิดหูเปิดตานักศึกษาในเคนทักกี้ให้ได้สัมผัสกับวัฒนธรรมต่างชาติอีกส่วนหนึ่งเป็นเพราะในช่วงหลายปีมานี้งบประมาณที่รัฐเคนทักกี้จัดสรรให้มหาวิทยาลัยถดถอยลงทุกปีนะคะการได้รับงบประมาณอุดหนุนจากรัฐบาลของรัฐลดน้อยลงไม่ได้เกิดขึ้นกับเวสเทิร์นเคนทักกี้เท่านั้นแต่กระทบกระเทือนมหาวิทยาลัยของรัฐทั่วอเมริกาและทางออกทางหนึ่งคือการรับนักศึกษาต่างชาติซึ่งต้องจ่ายค่าเล่าเรียนเต็มอัตราอย่างไรก็ตามกฎหมายของรัฐบาลสหรัฐกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐและโครงการ Education USA ของกระทรวงห้ามการว่าจ้างบริษัทธุรกิจภายในอเมริกาให้ออกไปแสวงหานักศึกษาต่างชาตินะคะแต่ไม่มีกฎหมายห้ามการว่าจ้างบริษัทในต่างประเทศแม้จะมีความพยายามจากสมาคมที่ปรึกษาการรับนักศึกษาในอเมริกาซึ่งเป็นองค์กรเอกชนพยายามจะวางนโยบายห้ามการว่าจ้างบริษัทต่างชาติแต่ไม่สำเร็จกลเม็ดที่บริษัทเหล่านี้นำมาใช้ในการจูงใจนักศึกษาต่างชาติมีหลากหลายรวมถึงการให้เจ้าหน้าที่ของมหาวิทยาลัยเดินทางไปที่บริษัทเพื่อพิจารณาใบสมัครและตอบรับหรือปฏิเสธรวมทั้งออกเอกสารขอวีซ่าหรือ I-20 ได้ในทันทีกระบวนการเช่นนี้เรียกว่า Spot Assessment ในขณะที่ประกาศโฆษณาอาจระบุชื่อมหาวิทยาลัยไม่ชัดเจนเช่นอ้างชื่อมหาวิทยาลัย Purdue ซึ่งเป็นมหาวิทยาลัยชั้นแนวหน้าของอเมริกาแถมบอกไว้ด้วยว่าคะแนนต่ำไม่ต้องวิตกแต่ความจริงแล้วเป็นมหาวิทยาลัย Purdue วิทยาเขต Calumet เป็นต้นค่ะนักวิชาชีพที่ทำงานด้านการศึกษาระหว่างประเทศอย่างเดลกัฟผู้อำนวยการโครงการ International Education Services ของ American Association of Collegiate Registrars and Admission Officers วิตกนะคะว่าการรับนักศึกษาต่างชาติที่ไม่ได้มาตรฐานหรือชักชวนให้นักศึกษาต่างชาติไปเข้าโรงเรียนที่ไม่เหมาะสมอาจทำลายค่านิยมสำหรับการศึกษาในอเมริกาได้ในที่สุดค่ะนิตยามาพึ่งพงศ์ Voice of America ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตัน